menighetens fellesskap, som allerede har vært nevnt her, at ingen står alene. Og det andre at menigheten har nådegaver som skal være hjelp som treffer. Det dårlig med hjelp som ikke treffer, ikke sant? Men det bra med hjelp som treffer det akkurat der du trenger hjelp, der du akkurat nå. Og det siste, det punktet, det handler om menighetens åpne dør, og nå, fra I dag, en kopp kaffe. Halleluja. Så det kan være kraft I en kopp kaffe, skjønner du. Ikke bare at du blir oppkvikket, men jeg faktisk nå I fellesskapet og kom sammen og kunne være sammen. Så menigheten verdens håp. Og vi skal slå opp det første bibelverset, som Matteus 16. Kjent vers, men jeg har lyst til at vi bare leser det sammen. Matteus 16, vers 13. Og det var da Jesus kom til et område sammen med sine disipler I et distrikt I Caesarea Filippi. Og da spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, Salig du Simons sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far I himmelen, og jeg sier deg, du Peter. Og navnet Peter, det egentlig, kommer ordet klippe eller, klippe, sten. Og på denne klippen, så det et ordspill her Jesus har med Peter, og på denne klippen, vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet I himmelen, og det du løser på jorden skal være løst I himmelen. Amen. Ser dere det bildet her? Det faktisk på den plassen I Caesarea Filippi. Nå hadde et halvt år siden jeg kunne være ut på noen tur, og det var rett før nedstengingen. Før korona. Og da reste vi rundt I Israel. Vi var nå pastor og ledere sammen der noen dager, og reste blant annet til denne plassen som det står akkurat her. Og det her var en plass langt nord I landet Israel, og da las oss jo Peters bekjennelse, og det jo noe spesielt å være på plassen der det skjedde. Og når du får mulighet, reste Israel, for å litt rundt våre på de plassene der du kan låse Bibelen fra der den ble skrevet og til oss I dag. Det noe helt spesielt å være der. Det kan åpne seg muligheter til hvert det tror oss på for sånne ting. Du ser at det en del klipper der, en del sånne fjellformasjoner akkurat på den plassen der. Og midt iblant de her klippene så var det avgudsdyrkelse. Byen var kjent for det, for umoral. Det var hula der de satte opp offringer til de ulike gudene som var Israel. Og det var sikkert et ubehagelig sted å være for disiplene akkurat der. Men der skulle Jesus bygge sin menighet. Midt I en åndelig ørken. Og det var også en grotte der, og ser det, det en vannkilde på den plassen. Det var en elv som rann gjennom også på denne plassen med de her grottene og den klippa her. Det kommer vann midt inne I det her landskapet. Og det også et bilde på at der mennesker drikker av fel kilder som ikke tilfredsstiller. Akkurat der vil Jesus bygge sin kirke og la oss få drikke oss alle av en annen kilde som gir liv I stedet for død. Og videre så leste vi at her nå at nøkkelen, det vil si autoriteten og makten over dødsriket, skulle gis til hans menighet. Dødsrikets porter skulle altså ikke ha makt over menigheten. Bare det sier noe, sier med noen ting, og håper det sier det noen ting, hvor vektig det med menigheten. Hvor vektig menigheten for beskyttelse, og ikke minst mot mørke makter. at vi I varetekt I hans menighet. Men også det at menigheten ikke statisk. Menigheten skal være I bevegelse. Og ikke motsatt. Menigheten ikke på defensiven, men på offensiven. Fordi den har seira. Kan du si det? Har seira. Har seira over de onde kreftene I verden. Så I dag vil jeg si noen ting om det her. Og jeg ikke sikkert det kommer gjennom alle de her tre tingene. Jeg skal se hva tida rekker til. Jeg har sagt at jeg skal ha to søndager nå I hvert fall å snakke om det her med menigheten. Hvorfor den så viktig for oss alle, for verden, fordi den verdens håp. I Korinterbrevet så sier jo Paulus det tre ting som viktige, eller som blir stående. Disse tre tingene blir stående. Og hva de trenger? Jo, det tro, håp og kjærlighet. Tro, håp. Håpet kommer til å bli stående. Og håpet finnes I verden I dag. Så lenge menigheten finnes, så lenge kirken finnes I verden, så finnes det håp. Og det et bilde I gamle testamentet, på, altså Noas ark, den sto jo der I 100 år. Den var åpen. Det var fullt mulig for hvem som ville å stige ombord I den båten. Nå var det jo dyra som ble redda, men jeg tror det at det var et bilde på frelsen. Når flommen kom, når stormen slo inn, så var det fortsatt en mulighet til å stige ombord I den arken, den båten som var et bilde på frelsen. Verden øyner håp nå I disse dager om hjelp mot et skadelig virus, og vaksineringen den hjelper oss, og det vil jeg understreke, den hjelper oss langt på vei. Men samfunnet vårt, det ser oss også trenger åndelig hjelp. Mer enn noen gang så trenger samfunnet åndelig hjelp. Og det menigheten. Det menigheten som skal gi verden, oss alle, håp. Jesus, ja, men det ikke Jesus som verdens håp, sier du? Ja, men Jesus har gitt seg selv til menigheten, står det. Han ga seg selv. Han ga sitt liv, står det, for menigheten. Og det står I Efeserbrevet, vi skal komme inn på det. Den fylt av han. Menigheten fylt av han, som fyller alt I alle. Skal vi komme inn på at du har en oppfyllelse I det her. I dag så har du de her tre tingene som jeg har nevnt. Som vi vet, folka, menneskene som bor her I bygda vår I Oppdal, kan finne og skal finne I menigheten, I kirka, som kan gi oss alle håp. Og det første jeg vil snakke noen ting om, det allerede nevnt, det menighetens fellesskap. Og jeg vil understreke at ingen står alene, og ingen kan stå alene som en kristen I denne tida, og har aldri kunnet gjort det I noen historisk sammenheng. Vi blir ikke frelst for oss selv, vi blir frelst for å tilhøre et fellesskap. Så selv om vestlige land og Norge på mange måter et individualistisk samfunn og fungerer, så fungerer det godt på mange måter, men heller ikke så bra på noen måter heller. Vi bor I et av verdens beste land, vi ser at, men likevel så ser vi at ensomhet, mangel på fellesskapet, spesielt de siste 1,5 årene, har vært utfordrende. Spesielt for mange unge. Og I kjølvannet av pandemien så har jo det her forsterket seg. Og ifølge en fersk undersøkelse fra Røde Kors, så sier den at så mange som 7 av 10 ungdommer sier de føles ensomme nå for tiden. Det ganske høyt tall, 7 av 10. Og nesten hver fjerde ungdom, 25% oppgir å føle seg ensom ofte. Og så finnes det ord som beskriver denne ensomheten. Samtidig så kan det finnes faktorer som vekter disse her ordene I en positiv retning. For I menighetens fellesskap, så kan ord som tristhet, meningsløshet, liten, alene, tungt fortvilelse erstattes med noen ting. Det kan erstattes med glede I Kristus og med venner. Meningsfylt fordi menigheten henger om at vi alle Guds barn og uendelig høyt verdsatt og elsket. At vi har en lys framtid, og at vi kan nå se over nåtid I lys av hva som venter oss. For det tungt kan være I perioder, men vi kan også se over nåtid I lys av det som venter oss. Og I menighetens fellesskap vi mange. Kan du rekke opp hånda di og veie litt rann? Vi ganske mange her. Og enda flere skal komme inn I vårt fellesskap I menigheten. Og vi skal ta fellesskapet tilbake. Vi mange som kan stå sammen i med- og motgang. Og det blir lettere når flere står med. Troen I fellesskapet skal tåle høyere enn mørket. Dødsrikets porter skal ikke ha makt over menigheten. For I fellesskapet så finnes en kraft, og det troens ord vi forkynner, sier Paulus til romeren. Så tal tro til hverandre. Tal vel om kraften også I fellesskapet. Fellesskapet I menigheten helt spesielt. Det ulike alle andre foreninger eller klubber. Menigheten skal tilby noe mer utover alle andre fellesskap og foreninger. Det ikke en forening eller en samling av spesielt utvalgte. Men det et fellesskap med plass til alle. Når vi leser, du kan låse om Jesus, hva var det han var opptatt av? Var han opptatt av å bygge bibelskole? Var han opptatt av å gå på kristne seminarer? Ja, vi trenger det. Vi har gjort det, og vi skal fortsatt gjøre det. Men det var ikke det Jesus la sin vekt og sin fokus på. Og vi har hørt Mats Sola snakke litt om det her, og det tror jeg en viktig del av det menigheten naturligvis skal ha som sitt DNA. Det å se utover sin egen sammenheng, og se utover og tenke at et fellesskap I en menighet skal bestå av mange og ulike grupper. Vet du at når Jesus gikk omkring, så oppsøkte han grupper og sammenhenger som de fromme, de skriftlærde, de religiøse på den tida, ikke ville blitt sett sammen med en gang. Men Jesus han gikk og oppsøkte akkurat de menneskene og var på de plassene. Han bruker tida si der, mer enn noe annet faktisk. Sammen med disiplene, men også tok dem med seg dit de grupperne av folk var, som ellers kanskje var litt ved siden av I samfunnet. Jesus hadde Guds ord I seg. Vi skal få Guds ord I oss gjennom fellesskap I menigheten. Men han var jo en bibelskole I seg selv, Jesus, når han gikk omkring. Han har Guds ord I seg. Og når vi går ut, når vi I verden, når vi på arbeidsplassen våre, så har vi Guds ord I oss. Og vi sprer det her lyset som menigheten skal være. Apropos det med fellesskap, hva består menighetens fellesskap av? Og det litt interessant hvis vi ser I apostlenes gjerninger, hva som skjedde på første pinsedag. Jo, da den hellige ånd kom, så står det at de begynte å høre, og alt folket som var samlet fra ulike plasser, de hørte om Guds gjerninger på de ulike språkene. Og de forsto det som ble sagt. For selv om de var fra de ulike sammenhengene og fellesskapene, så forstod de hva som ble sagt. Fordi at det ønsket Gud. Dette skulle være forståelig. Det som ble sagt skulle alle forstå uansett hvor det kom ifra. Og det også når vi ser I starten av pinsevekkelsen som begynte I 1906 I USA, I Los Angeles, I gata der som heter for Azusa Street. Det var en mix av fattig og rik, svart og hvite, folk fra ulike samfunnslag som opplevde alle å bli fylt av ånden. Og der var det det var den enøyde, han hadde bare ett øye, svarte pastoren og predikanten Seymour som sto fram som lederen I denne gryende pinsevekkelsen, som senere spredde seg også til Skandinavien gjennom Leve Petrus og Tibe Barat I Norge. Jeg tenker da at et menighetsfellesskap skal motvirke segregering som kan finnes I et samfunn. Jeg tenker at I menighetsfellesskapet skal alle kunne gjenkjenne sitt språk. Om oss ikke kan de her ulike utenlandske språkene, så skal det likevel være et språk, noe gjenkjennbart I Guds menighet, I fellesskapet. For det skal finnes noen I fellesskapet I menigheten som interessert hvordan jeg har det. Hvordan har du det egentlig? Fordi vi del av samme kropp. Samme Kristi legeme. Og kroppen ikke I konflikt med seg selv. Den skal være I harmoni, og den skal gi hjelp til dem som kommer, til og allerede I fellesskapet. Og det fører meg til neste punkt. Det går egentlig ganske bra så langt, den tiden her. Og det menighetens nådegave. Kan du si menighetens nådegave? Hjelp som treffer. Hjelp som treffer. Og det godt med hjelp som kan nå med og treffe meg akkurat der jeg har som mest behov. Og vi oss også I Efeserbrevet, det fjerde kapitlet. Skal vi ta med et vers fra det Paulus sier der. Og det egentlig forlengelsen av kapittel 1. Hvis du slår opp I Efeserbrevet om du har med Bibelen. For I kapittel 1 så står det at alt ble gitt til Jesus. Alt land under hans føtter. Og ham, altså Jesus, hodet over alle ting, ga han til kirken. Kapittel 1, vers 22. Som Kristi kropp. Fylt av ham som fyller alt I alle. Tenk det. Jesus han fyller oss med alt det som skal behøves og finnes i hans kropp, I menigheten. Det finnes I Kristus, og Gud skal, og ut fra kroppen så skal vi se hva som skjer. Efeserne 4, vers 16. Ut fra ham, altså ut fra hodet, ut fra Jesus, så blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp I kjærlighet. Gud vil at vi skal ha menigheten. Gud vil at vi skal ha fellesskapet. At det skal finnes et sted, at vi skal få lov til å komme til en plass som løfter oss opp, som møter våre åndelige behov og lengsler. Vi har alle nå lengsler I oss, åndelige lengsler. I menigheten så kan de ulike nådegavene gi hjelp som treffer. Og menigheten, den ikke forbeholdt de vellykka eller dem som mener å takle livet. Hør på meg, det helt motsatt. Det ingen av oss som overlever det her livet. Derfor så trenger vi en frelser. Vi trenger et fellesskap som hjelper oss å se det her. Og det så viktig. Ingen av oss kommer til å overleve uten at vi klamrer oss til vår frelser. Når Jesus gikk omkring Israel, det her lille landet på størrelse med tidligere Vestfold fylke, så introduserte han et helt nytt fellesskap på tvers av det som var etablert. Jeg tror jeg gikk litt. Et helt nytt fellesskap. Og Jesus har sagt at vi skal bygge hans menighet. Det vil si vi skal være hans føtter, vi skal være hans hender, vi skal være hans munn. Det legeme. Med alle de funksjonene som finnes I en kropp. Og som for min egen del som oppvokst I en menighet, så tok jeg tidlig et valg om at jeg ville hjelpe til med det som jeg tykte var artig. Mikslyd, sette opp høgtalere, koble til mikrofon og så videre. Det var mye praktisk I starten. Jeg som type da, jeg tykte egentlig det var litt godt å være litt anonym. Og for noen så kan det jo ikke være så synlig eller offentlig være godt. Men man kan likevel ha nådegaver som betyr så mye I menigheten. Jeg tenker at vi alle har noe å bidra med som ikke bare kan føles artig å holde på med, men fordi det et naturlig talent, noe som nedlagt der, en medfødt gave. Men så det også noen ting som ånden kan lede deg inn I. En nådegave. Med en ekstra dimensjon, for å si det sånn. Og det kan gjerne være noe praktisk, faktisk. Og det å stå og servere kaféen, nå vet jeg at det blir god servering her I kaféen. Og de sa det, men bare amatører, sa de, dem som skal servere der. Men det som jeg kan si, da, som jeg sa til Olav, at dere vet hva dere gjør. Og det så viktig, akkurat det med den serveringen også, det at du får overgi noe godt. Den som I menigheten. Kan det være noe praktisk, noe fysisk? Kan det være noe som et oppmuntrende ord? Det kan være at du styrer sangen på skjermen, ønsker velkommen, at du en medarbeider I søndagsskolen, I speideren I betvinarbeidet, I det som I hele tatt behøves for at en menighet skal fungere. Oppgaver noe som vi kan vokse inn I. Du kan starte med noe som du kjenner du vil ønske, og kjenne at det her ligger naturlig for meg, og så kan du vokse inn I noen flere oppgaver, og større oppgaver også etter hvert. Og kjenne at det var med frykt og bæven, at jeg, når jeg var 18-19 år, sa ja, kjenne meg som at sola spor med ta ansvar for lovsangen på ungdomsmøtene. Da var jeg inne I det samme rummet som ungdomsmøtene faktisk I dag. Men vi må huske det, at det ånden, den hellige ånd, den gode, hellige ånd, som jeg så glad I, som jeg så begeistret for, det han som deler ut, som står for utdelingen. Det ikke jeg som skal prøve liksom, å finne noe som passer med, det han som deler ut. Sine gaver, står det. Og det han som gir oss flyten, Han som hjelper oss å komme inn I flytsona og evnen til å formidle det Jesus vil vi skal gjøre I menigheten, iblant oss. Det unike med en menighet at det finnes tusenvis av frivillige rundt omkring I verden. Det finnes kirker, det finnes menigheter rundt omkring I landet vårt. Ja, fysiske bygg, men det finnes mange, mange tusen frivillige som finnes overalt, ikke bare innenfor kirkeveggene, men ut der på arbeidsplassene, som I daglig kontakt med mennesker. Håper å si, den hellige ånd jo alle steds nærværende. Gud det. Men håper å si, vi kan være mange steds nærværende vi også, fordi vi har ånden I oss. Vi har håpet I oss, og kan bringe det her håpet ut på de plassene vi på arbeidsplassene våre. Jesus sa det, vi skal gjøre større gjerninger enn han. Flere altså, gjerninger enn meg, sa Jesus. For menigheten finnes I verden, og den skal være virksom på alle plasser rundt omkring, på markedsplassene, I butikkene. Det finnes så mange muligheter der menigheten kan nå folk. Menigheten verdens håp, fordi jeg og du bærere av håpet. Vi har Kristus I oss. Håpet om frelse, håpet om herlighet, sier Bibelen. Vi vittna for han. Vi vittna. Vi faktisk bare enkle vittna. Jeg har ingenting annet å komme til dem som ønsker skal komme og bli med en del av menigheten. Jeg vittne. Jeg bare et vittne om hva Jesus, hva Gud har gjort for meg. For det ikke jeg som skal omvende, det ikke jeg som skal frels. Det ånden som det står som stekk oss, som stekker hjertet til omvendelse og tro. Men jeg og du kan være viktige brikker I det her, fordi vi vittne om alt vi har sett og hørt. Og håpets kraft, den virker I oss som tror. Vi ikke spesielle, men vi utrustet med gaver fra en som spesiell, som kjenner menneskets indre, hjerte, tanker og følelser. Og vi kan ta det Guds ord, vet du. Vi kan ta det kunnskapsord, et profetisk ord. Profeti egentlig oppmuntring, trøst, og rettledning. Ikke nødvendigvis å snakke om fremtiden, men det kan være en oppmuntring som nødvendig, kanskje, der og da, som med å faktisk løse opp kanskje en fastlåst situasjon. Dette menigheten vår. Jeg tror at oss også kan bli ledet til å ta det inn et Guds ord, inn I menneskene sine liv. Ta en oppmuntring. Bli våre lydige når ånden minner oss på noen ting. Vi kan alle profetere, sier Bibelen. Vi kan alle høre fra Gud. Vi kan alle dele ut det som vi har fått. Romerne 12:6-8. Romerne 12:6-8. Vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den I samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Og den som lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Det tid, kjære venner, for å gjenopplive nådegaven også I vår menighet, I fellesskapet vårt. Det som har blitt satt på prøve, Og vi I starten på å virkelig ta vi skal ta fellesskapet mer og mer tilbake. Og det beste ligger framfor oss. Jeg tror at Herren vil kompensere for den tiden som må være, også være igjennom nå. Jeg tror det kommer en sterkere utnyttelse av nåde og kraft i fellesskapet, i menighetsfellesskapet. Jeg tror det kommer til å komme over menigheten vår, og kommer til å se det mer og mer, kraften i fellesskapet som oss har her i menigheten. Og i den hjelpen som skal gå ut midt iblant oss. Du har en nådegave. Våre frimodige, kjære bror og søster. Ung som gammel. Du skal få våre til hjelp. Og du skal få gi en hjelp som treffer dem som i menigheten her. Kanskje nye som besøker oss. Halleluja. Rekker et punkt til. Ok. Da har jeg lyst til også en liten artikkel som stod i Vårt Land. For det siste punktet i dag i hvert fall, det menighetens åpne dør. Nå står det der åpne skjer her. Men det skal være sånn. Det jo en sånn åpne kirke rundt omkring i landet vårt. Det bare å komme innom, og det noe positivt med det. At det finnes kirker som du kan komme inn og være der, sette ned, be, være i stillhet kanskje, møte noen andre som har tid til å ta en prat med deg. Det finnes rundt omkring i landet vårt sånne åpne kirker. Og jeg tror at menigheten, at alle menigheter, og vår menighet, skal være en menighet som har det åpent der, og kan by på en kopp kaffe. Det skal vi også gjøre i dag. Vi vil også hva som Marita Oddland skriver som en sogneprest i Slemmestad og Nærsnes. Skriv her. Det står på nynorsk, jeg skal prøve å oversette. Det i hvert fall en del av de ordene som ikke helt skjønner hva det betyr. De hadde mye å stri med også i de første kristne kirkelydene. Det altså menighetene, ja da, kirkelydene. Det var prioriteringer, valgen måtte ta, indre strid og sikkert ulikt syn på både ett og annet. Dette til å kjenne igjen. Til all lykke så kom de på å opprette en diakonitjeneste, eller diakontjeneste. Etter mitt syn må kirken i sitt vesen være diakonal. Jeg har lyst til å være, altså diakon, det betyr egentlig det latinske da, oversettelsen tjener. Diakon. Det ikke nok å ha en diakon. Vi må alle være diakoner. Enten vi frivillige, prester, kateketer, altså undervise, eller kirketjenere. Ikke slik å forstå at vi må være gode på alt og drive sjelesorg og sosialtjeneste hele tiden, men vi må ha det diakonale sinnelaget med oss i alt vi gjør. Å bygge menighet handler ikke om å bli så store som mulig. Det handler tvert imot om å se den enkelte. Paulus sier, om jeg har all tru, så jeg kan flytte fjell, men ikke ha kjærlighet, da jeg ingenting. Vi må ha kjærlighet i alt vi gjør. Og selv om vi har ulike nådegaver, så det kanskje på sin plass å minne om at ikke alt handler om nådegaver hele tiden. Ganske ofte handler det om at det praktiske oppgaver som skal løses, og der vi må ta i tak alle som en. Stoler som skal bæres, oppvask som skal tas, gulv som skal vaskes. Og så handler det om menneske. Når menneske kommer innom kirka og menigheten, må vi slippe alt det kontorarbeidet vi har i hendene, og sørge for at mennesket blir godt mottatt, enten vi prester eller diakoner, frivillige eller ansatte. Jeg møter stadig mennesker i kirka, konfirmantforeldre til, for eksempel, som blir så utrolig glad fordi vi i kirka så fleksible og imøtekommende. De takknemlige for å møte et menneske som ser det, som ser de og behovene deres. Mange mennesker kjemper en daglig kamp for sine egne barn og for deres og egne rettigheter der ute i samfunnet. Å komme til kirken og møte fleksibilitet og velvilje, åpenhet og en kopp kaffe, det må ikke det. Det tenker jeg evangeliet på sitt beste. Ordet og bordet i skjønn forening. Kjærlighet i praksis. Tøk det var noe så bra å skrive det med ordet og bordet. For det at Guds ord kan være vektig det. Undervisningen med rundt bordet, så kanskje poletten ramler litt ned på noen andre ting. Så du kanskje har lurt litt på. Så får jeg jo snakke med en bror og en søster i fellesskapet. Menighetens åpne dør og en kopp kaffe. Det handler om at vi alle, ingen kan se alle, men alle kan se noen. alle kan se noen. Vi ikke alle prester, som sagt, som oss sier her, pastor eller lærere og sånne ting, men vi alle troende som har Kristi kjærlighet til å bry seg om dem som kommer til menigheten vår. Og som vi møter også i hverdagen. Og det mange, spesielt etter den tiden vi har vært igjennom, som trenger å bli sett av det og av meg. Og det bare å spørre et enkelt spørsmål. Hvordan har du det egentlig? Kanskje det starter med et sånt enkelt spørsmål. Det kan åpne opp for mange gode samtaler. Men lovsangeren kan få lov til å komme fram. Og som jeg har sagt i dag, ingen er sterk ensom. Men når vi møter den ene som kommer til vår menighet, så skal vi se enkeltmennesker nå som kommer. Vi skal være fleksible i møte med dem som sliter, som står i ulike ting til ulike tider. Vi mennesker. Vi sårbare. Og det skjer ting med oss som vi ikke har engang planlagt. Og vi forstår hvorfor det skjer. Og det jo grunnen til at man har kommet i situasjoner. Og noen ganger forstår man ikke grunnen heller til hva som skjer. Og vi trenger ikke alltid å forstå. Men vi kan være en samtalepartner som interessert. Og det egentlig det snakk om, være interessert. Så kan du koble det på andre som kan kanskje gi enda mer hjelp. Men være interessert. Lyttende. Hva det her mennesket trenger. Jeg har lyst til å ta det med til bare 2-3 vers i 2. Timoteus. Det står om en som kom til Paulus. Paulus, på slutten av sitt liv, så var det faktisk, det stod at alle i Asia forlot meg, står det. Paulus sier det. At alle, nå vet jeg ikke om det var alle, liksom, men han bruker i hvert fall et veldig sterkt bilde. Han følte sånn i hvert fall. At alle hadde forlatt meg, alle hadde vendt ryggen til han. Kanskje også litt fordi de skammer seg over at Paulus var satt nå i fengsel. Og så på slutten av egentlig Paulus sin tjeneste, så er det jo en fengselsliv han har på mange måter. Men det står med en person som er nevnt bare en gang i Bibelen, som ga Paulus nytt mot, som ikke skammet seg over hans tilstand. Så når Paulus var fengslet, da, som sagt, og i lenka, i 2. Timoteus 1, så startet han det første kapitlet med å snakke om det her. Og det jo Timoteus som er liksom hans åndelige sønn. Paulus sin nærmeste medarbeider som han skulle overgi ansvaret til etter hvert for mange menigheter. Du kjenner til alt alle i Asia har vendt seg fra meg. Også Phygelos og Hermogenes. Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforos. Onesiforos. Det det. Den personen står om kun en gang i Bibelen. For han har mange ganger gitt meg nytt mot og skammet seg ikke over mine lenker. Nei, da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Må Herren la ham finne barmhjertighet. Herren på den store dagen. Hvor mye han har gjort i sin tjeneste i Efesos, vet du best selv. Denne gangen av oss ser sånne skatter som gjemt i Bibelen, og ser enkeltpersoner. Man ikke skriver noen brev, eller har ikke noen stor omtale, denne personen her min. Men han har vært å skrive om til Timoteus. Og skal han være en sånn person som kanskje ikke skriver så mye om, men likevel den ene gangen, eller her står det mange ganger, var kanskje litt anonym, ønsket kanskje ikke å vise seg offentlig, men han ga Paulus nytt mot, og skammet seg ikke over hans tilstand, hans lenker, står det. Og han letet iherdig, står det, etter meg. Så han var ivrig, fordi han hadde lagt på hjertet sitt, han ville komme til Paulus. Han ville gi oppmuntring til Paulus. kjære bror, jeg står sammen med deg. Jeg ser at du har det tøft. Jeg skal be for deg. Jeg skal løfte opp. Tenk å ha slike som bryr seg om hva andre, på tross av hva andre tenker og sier. Men har bare en ting i sinne og oppmuntrer og gir meg nytt mot. Det fantastisk å kunne ha sånne som kan komme til oss, oppmuntre oss, gi et ord i rett tid. Det ikke helt enkelt det her. Det sier ikke, men vi har alle vi som tror. I menighet. Vi har Kristi sinn, og vi har hans hjerte. Det nedlagt i oss. Halleluja. Håpet om frelse. Kan vi be sammen? Halleluja.